50 languages.
86.
86.
أسئلة صيغة الماضي رقم 2.
Spørsmål fortid 2.
أية ربطة عنق ارتديت؟
Hvilket slips har du brukt?
أية سيارة اشتريت؟
Hvilken bil har du kjøpt?
ما الصحيفة التي اشتركت بها؟
Hvilken avis har du abonnert på?
من رأيت؟
Hvem har du sett?
من غابلت؟
Hvem har du truffet?
على من تعرفت؟
Hvem har du kjent igjen?
متى استيقظت؟
Når sto du opp?
متى بدأت؟
Når begynte du?
متى توقفت؟
Når sluttet du?
لما استيقظت؟
Hvorfor har du våknet?
لما أصبحت مدرسا؟
Hvorfor har du blitt lærer?
لماذا استقليت سيارة أجرة؟
Hvorfor har du tatt drosje?
من أين أتيت؟ من أين قدمت؟
Hvor har du kommet fra?
إلى أين تذهب؟
Hvor har du gått hen?
أين كنت؟
Hvor har du vært?
من ساعدت؟
Hvem har du hjulpet?
لمن كتبت؟
Til hvem har du skrevet?
من أجبت؟
Hvem har du svart?